От мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на петъчния парламентарен контрол.
В тази програма са заложени предизвикателства, които са свързани с актуализиране и привеждане на националната правна рамка в областта на закрила на детето, включително за децата в конфликт с закона в съответствие с международните регламенти, стандарти и директиви в тази област. Но какво се прави до момента? Не само децата, които са пострадали от насилие, но и децата, които са извършители на насилие, трябва да имат гарантиран достъп до услуги за подкрепа
с цел
избягване на последващи негативни последици. В тази програма има индикатори за изпълнението, има и такъв приет план, който само че е за първите две години 2017-2018. За съжаление, на портала за обществени консултации виси и план за 2019-2020 година, който не е приет, и аз задавам своя въпрос. Уважаема госпожо заместник министър-председател, каква е причината такъв план да липсва? Това е в противоречие с стратегическите документи за превенция на насилието и какви мерки предвиждате да предприемете в тази посока?
Благодаря. Госпожо вицепремиер, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Клисурска, по повод вашия въпрос предоставям следната информация. Докладът по изпълнение на плана за действие за 2018 година и проекта за плана за действие за периода 2019-2020 година към Националната програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца 2017-2020 година след одобрение на членовете на Националния съвет за закрила на детето на заседание, което се е провело на 14 февруари 2019 година, бяха публикувани на портала за обществени консултации за обществено обсъждане. Предвид постъпилите множество необосновани коментари от различни граждани и организации срещу проекта на Националната стратегия за детето, идентични с тези по проекта на Националната програма за закрила на детето за 2019 година, не са предприети последващи действия за внасяне в Министерския съвет. Въпреки трудностите и предизвикателствата през 2019 година и през настоящата година са предприети редица действия в посока на превенция на насилието, като са ангажирани заинтересованите страни за подкрепа на децата и техните семейства, включително по време на извънредното положение в страната, като част от мерките и дейностите са както следва. Актуализиране на редица методически ръководства, практически насоки за действия, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование трябва да предприемат в случай на инцидент на насилие, правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа, в детската градина, училището и в интернет. Работи се по актуализирането на практическите насоки за работещите в образователната система за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родители, както и методическо указание за работа по случай на деца в риск от родителско отчуждаване. Всички документи се съгласуват с отговорните институции. Създадена бе рубрика «Питай тук COVID-19» на сайта на Държавната агенция за въпроси от страна на децата и лицата, полагащи грижи за тях по темата за пандемията, на които да получат компетентни отговори от психолози. Промени се управлението на националната телефонна линия за деца 116-111. Тя сега е още по-ефективна и е на разположение на всички деца и техните семейства. Психолози изслушват, подкрепят, насочват обаждащите се по всички въпроси, които ги вълнуват. При данни за риск за дете се сезират незабавно органите за закрила на детето за проучване и предприемане на мерки и действия за защита, като Държавната агенция проследява предприетите мерки до отпадане на риска за детето. Създадени са правила за извършване на иновативни дистанционни проверки за спазване на правата на детето от страна на Държавната агенция за закрила на детето по време на извънредно положение. Допълнени са правилата за организиране и провеждане на кризисна интервенция с възможност за дистанционна интервенция при необходимост. Публикувани са координатите на Главна дирекция борба с организираната престъпност и на Центъра за безопасен интернет за оказване и на помощ и подкрепа за предпазване от кибертурмоз и зловредно интернет влияние на сайта на Държавната агенция за закрила на детето. Оповестени са правила за безопасно поведение на децата в интернет на официалната електронна страница на Държавната агенция. Работи се за и ангажиране на отговорните институции с дейности и инициативи за превенция и намаляване на случаите на насилие над деца. Работи се също така за повишаване на информираността на децата и техните семейства, за способите за сигнализиране, за функциите и правомощията на органите на закрила на детето с оглед подобряване на тяхното обслужване и благосъстояние.
Благодаря, госпожо Николова. Госпожо Жекова, имате право на реплика.
Уважаеми господин председател, госпожо заместник министър-председател, колеги, това, което вие ми прочетахте за предприетите действия от ваша страна и отделите за закрила на детето, аз смятам, че са крайно недостатъчни. Защото какво прочетем от последния месец? Деца загинали по пожар, деца загинали в морето, деца влезли в дома на възрастен мъж и насилствено отнели пари. Това е статистиката през последния месец за деца, чийто живот е загубен или променен завинаги. Над 2200 деца стават жертви на престъпления и пак ще спомена, сигналите за насилие на дете, получени в отделите за крила на детето, са над 1100. Защо се случва така и защо губим децата си, които казваме, че са нашето бъдеще? Простият отговор на този въпрос е, защото държавните системи, касаещи децата, семейството, не работят ефективно. Не споменахте нищо за бедността, госпожо замминистър. Тя е чудовищна сред децата. Има деца, които гладуват, деца, които са недохранени, всяко четвърто дете няма книги, всяко трето дете не може да отиде на море или на друго място поне една седмица в годината, нито пък да участва в училищни екскурзии. 17% от децата дори не могат да празнуват рождените си дни. Какво означава това дете на 16 години за първи път в живота си да получи балон за подарък? Зад статистиката се крият съдби на деца, като на тези, които вече не са сред нас. Общото между тях е бездействието на държавата или липсата на адекватност. Неспособността и да постави темите за децата и семействата в фокуса на нейната работа. Резултатите са такива, защото в отделите за закрила на детето работят хора на минимална работна заплата. А това е изключително трудна работа и това е посока, по която трябва да се мисли. Но това, което искам да спомена в заключение, какво става с междуведомствената група, която декларирахте миналата година, през юли месец, една година вече минало тогава, която трябваше да разработи проект на закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни деца. Защото в тази национална програма, както вие споменахте, която няма план, е заложена и работа по такъв законопроект, който е свързан с децата в конфликт с закона, а към момента няма никакво ефективно реално действие. Благодаря.
Благодаря, госпожо Жекова. Ще ползвате ли правото си на дуплика? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожо Клисурска, наред с казаното бих искала да допълня и за работата с местната власт, която се осъществи, извършва се и изследователска и аналитична дейност с цел да се направи обективна оценка на ситуацията. Искам да информирам, че от Държавната агенция за закрила на детето са изпратени писма до кметовете на всички общини на територията на страната във връзка с пандемията, в които се отправя апел за повишена бдителност към психическото и физическото здраве на децата и с акцент върху ръководителите на резидентските услуги за деца. Подготвиха се и писма до кметовете на общините за споделяне на трудностите, предизвикателствата, за споделяне на добрите практики, за възможностите на децата да комуникират дистанционно със своите родители, роднини, близки и други значими за тях хора от гледна точка преодоляване на негативните последици от поддържаната социална дистанция. Разработват се и се разпространяват анкети за трудностите, които са предизвикани от социалната изолация и дистанция, като анкетите бяха изпратени до 316 социални услуги за деца от резидентен тип и специализирани институции. Анализът на получените данни посочва, че екипите са имали трудности в работата с децата и са заявили необходимост от психологическа подкрепа, от осигуряване на технически средства и педагогически специалисти при дистанционното обучение, повече подкрепа от общността, увеличаване финансирането на социалните услуги и други. За резултатите от проучването са информирани отговорните институции и кметове на общини, като впоследствие продължаваме да работим и по разработка на подзаконова нормативна база и специализираното законодателство за ревизия там, където са констатирани конкретни проблеми. Благодаря.
Благодаря, госпожо Николова. Преминаваме към въпроси към министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев. Като първи въпрос ще бъде на народния представител Георги Михайлов относно строежа на Националната детска болница. Заповядайте, господин Михайлов. Чао.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Аз внимателно прочетох стенограмата от парламентарния контрол на 5 юли, на който поставихме въпроса за строежа на Националната детска болница. Един стратегически за българското здравеопазване въпрос. Тогава получихме от вас съответният отговор, който всеки може да види в стенограмите на Народното събрание. Моя въпрос към вас е как стоят нещата точно в момента по този въпрос. Аз ще доразвия моята теза в уточняващите въпроси. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря, господин Михайлов. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов. Изграждането на Националната многопрофилна детска болница е един от приоритетите, които си поставих като министър на здравеопазването. През януари 2019 година в Министерството на здравеопазването беше сформирана работна група, която да изготви структурата и плана за разполагане на клиники и отделения за създаване на болницата. Работната група изготви структурата на Националната многопрофилна детска болница, която е включена като част от техническото задание по обществената поръчка. През месец юли 2019 година стартира обществената поръчка за избор на изпълнител за изграждане, т.е. проектиране, строителство и авторски надзор на Националната многопрофилна детска болница, в която са събрани изложените по-горе обстоятелства. В предвидените в Закона за обществените поръчки срокове, Камарата на архитектите в България обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията решението на министъра на здравеопазването за откриване на посочената по-горе обществена поръчка. Жалбата беше оставена без уважение от КЗК, като неоснователна, а решението на КЗК беше потвърдено от Върховния административен съд. По обществената поръчка бяха подадени три оферти. С мое решение от 17 януари 2020 година определен изпълнител на обществената поръчка. Решението беше обжалвано пред КЗК от класирания на второ място участник. След приключването на предвидените в закона процедури по обжалване, на 2 април тази година беше сключен договор с избрания изпълнител от участник ДЗЗД Детско здраве. Избраният изпълнител е посочил в техническото си предложение, че освен конструктивното обследване, изготвено от възложителя, ще извърши и допълнително обследване на съществуващото положение на конструкцията и въз основа на цялата събрана и предоставена информация, забележете, професор Михайлов, ще предложи най-доброто обосновано конструктивно решение на строежа, включващо строително-възстановителни дейности, укрепване и или изграждане на нова конструкция с цел довеждане на същата до състояние, съответстващо на Еврокод. Предвид изложеното до тук, ние вече изразихме принципно съгласие за събаряне на съществуващия строеж, като към настоящия момент се обсъжда възможността това да бъде направено и отразено в договора с изпълнителя, без да се променят финансовите параметри на обществената поръчка. Във връзка с поети от Министерството на здравеопазването ангажимент да бъде създаден обществен съвет, в който да се включват представители на граждански и професионални организации, Министерството на здравеопазването изготви проект на решение за създаване на обществен консултативен съвет към министъра на здравеопазването, както и правилник за организацията и дейността на обществения съвет за осигуряване на експертна помощ при изграждането на болницата, които са изпратени на всички заинтересовани лица. През следващата седмица ще бъде проведена среща с участие на гражданските и професионалните организации, на която да се обсъдят подготвените проекти. В рамките на този диалог очакваме да получим съгласие от страна на Националната гражданска инициатива за истинска детска болница по структурата и организацията на работа на Обществения съвет, за да започнем реализирането на работа по събаряне на сградата и изграждане на новата болница. На този етап представителите на тази инициатива не подкрепят предлаганият от нас подход на работа и изразява виждане за стартиране изграждането на нова детска болница от началото, а именно прекратяване на договора с избрания настоящ изпълнител на проекта, възлагане на ново задание, което започне с международен конкурс за проектиране, намиране на нов терен и така нататък. В настоящия момент подготвяме анализ на детското здравеопазване в страната, както и представяне на обхват и структурата на новата детска болница, който на следващата среща с представителите на инициативата да презентираме. Разчитаме, че ще постигнем съгласие и диалог за продължаване изграждането на детската болница при условия на пълна прозрачност и контрол от страна на Обществения съвет. И завършвам. Допълнително, Министерството на здравеопазването е подготвило проект на документи, които предстои да се разгледат от Министерския съвет и на този етап са в процес на съгласуване за създаване на търговско дружество с предмет на дейност и изграждане на национална детска болница, собственост на Министерството на здравеопазването. Дружеството ще координира и наблюдава бъдещото изграждане на лечебното заведение, така ще се постигне по-голяма ефективност в работата и контрол върху изпълнението на задачата.
Благодаря, господин Ананиев. Имайте предвид, че определеното време за отговор е 3 минути. Господин Михайлов, заповядайте за реплика.
Благодаря ви, господин председател. Надявам се, че вие ще бъдете толерантен към мен, както към министър Ананиев, от дискутирането на тази изключително важна за държавата тема. Аз съм сериозно запознат, министър Ананиев, с това, което вие споделихте и с дейността на Националната инициатива за истинска детска болница. И смятам, че усилията и от двете страни са сериозни. Те се разминават за момента, но аз приемам тяхната идея, която те споделиха в разговор с мен, че за такъв национален обект е възможно да бъде създаден национален център за управление на обекта, който да бъде на подчинение на Министерския съвет, тъй като става дума за стратегическо направление на българското здравеопазване. И в този смисъл, изразявайки известно учудване, въпреки че виждам, че имате проект за решение, че все още не е създаден този обществен съвет, аз мисля, че тяхната идея, че общественият съвет трябва да бъде спомоществуващ националният център за управление, който трябва да бъде структуриран от специалисти, които се занимават с подобен тип строителство, искам само да кажа, вероятно това го знаете като министър на здравеопазването, че във Франция съществува специално управление, което се занимава с строежите на здравни заведения във Франция. Тъй като това е изключително специфичен начин на строеж. Той изисква много задълбочени познания, изисква действително задания за познаване на така нуждите от здравеопазването в дадено направление на страната. Затова аз ви призовавам, действително това, което споделихте пред мен тук и пред всички колеги, уважаеми от залата, тази среща между вас да не се превърне в арена на конфликт, тъй като тази инициатива за нова детска болница доказва своите качества. Тя беше приета в Министерския съвет. Нейното предложение, което беше и наше предложение, беше най-накрая прието да не се ползва тази стара конструкция, която съдържа редица проблеми, за които не искам тук да занимавам уважаемата зала, и да действително, тъй като загубихме още 4 години, господин министър. Сега строежът на едно такова лечебно заведение, по наши представи, професионални като лекари, не сме, разбира се, строители и архитекти, ще отнеме години. То няма да стане за една година. Тоест, ние имаме много сериозна задача да вършим пред очите на цялата нация и нека в тази сериозна задача да няма противопоставяне, а да има наистина вслушване в думите на тази инициатива, тъй като тя се ръководи от хора, които имат сериозни представи в областта на строителството на подобни заведения. Благодаря ви, господин председател.
Благодаря, господин Михайлов. Ще ползвате ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми професор Михайлов, напълно съм съгласен с вас, че в този обществен съвет трябва да влязат водещи специалисти по отделните детски специалности, които ще дадат най-добрите предложения или оценки по това как върви процеса на изграждането на детската болница. В този процес, разбира се, шества инициативата през целия период. Не мога да се съглася, а вие ще ме разберете, защото сте били ръководител на лечебно заведение, че аз трябва да прекратя договора, който е минал през цялата необходима процедура и е доказан, че няма нарушение в тази процедура, и да започна наново процедурата с търсене на ново място, с обявяване на международен конкурс и така нататък. Това означава, че от тук до края на моя живот не трябва да излезе от съдебната зала, защото нито една от процедурите, които сме провели, не е незаконна. Всички съдебни органи казват, че това е съвсем законна процедура и тя трябва да продължи. Тоест, ние при министър-председател, заедно с инициативата, поехме два ангажимента. Един ангажимент е да разрушиме тази сграда и по най-съвременен проект да построиме нова многопрофилна детска болница. И второто нещо е да създадем такъв обществен съвет, който да участва, да препоръчва, да контролира изпълнението на този проект. Така че това, което сме поели пред инициативата, ние ще си го изпълниме, те ще бъдат през цялото време заедно с нас в този обществен съвет, ще се чуе тяхното мнение, мнението на тяхните специалисти, както казвате, така че не виждам притеснения, че ще има някакво нарушаване на процедурата или неизграждане на болницата. Благодаря.
Да, благодаря, господин министър. След като са говорили един след друг двама лекари, задължително се извършва дезинфекция на трибуната. Следващият въпрос към министъра на здравеопазването господин Кирил Ананиев е от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Илиан Тимчев относно проблеми в многопрофилна болница за активно лечение Велинград във връзка с лечението на пациенти с коронавирус 19. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, в края на миналия месец медиците от общинската болница във Велинград заплашиха, че ще подадат колективна оставка. Какво казват те? Разочаровани сме от начина, по който получаваме разнопосочни указания и заповеди за лечението на пациенти с COVID-19 от Министерството на здравеопазването. Болницата лекува болни от няколко общини – Велинград, Ракитово, Сърница. А капацитетът и ресурсът, който разполага, е ограничен за лечение на пациенти с COVID-19. Въпреки всичко, болницата ги приема и ги лекува. Реална обаче е опасността вирусът да пламне, това е курортния град. И болницата не отговаря на санитарно-хигиенните условия за лечение на пациенти с коронавирус, защото лекарите са малко, те дават консултации в други отделения. След възникналия скандал, а той възникна, защото пациент се наложи да чака и да не получи адекватна подкрепа, частната болница в Велинград заяви, че е готова да поеме случаи на пациенти. Уважаеми господин министър, в момента епидемичната обстановка се усложнява. Най-вероятно трудностите пред болниците, защото не само болницата в Велинград, но и болницата в Силистра имаше същия проблем. Най-вероятно ще възникват подобни проблеми и адекватността на Министерството е изключително важна, защото каквото и да се случва в здравния сектор, хората не бива да остават без адекватни медицински грижи. В тази връзка въпросът ни към вас е: какви мерки и дейности ще предприеме Министерството на здравеопазването, за да няма повече такива подобни проблеми, както в Велинград, така и в другите болници?
Благодаря, госпожо Жекова. Господин министър, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Жекова, уважаеми господин Тимчев. На заседание на областния оперативен щаб в Пазарджик, състоял се на 25.06.2020 година, е изслушан доктор Жеко Чешмеджиев, управител на МБАЛ Велинград ЕООД, който е уверил членовете на щаба, че няма депозирани оставки на персонала на лечебното заведение. Според него болницата функционира нормално, Приемат се болни, включително и със съмнения за COVID-19. Осигурени са достатъчно количества лични предпазни средства. Изплатени са месечните възнаграждения на служителите. От началото на обявената пандемия в МБАЛ Велинград са извършени системни проверки от РЗИ и Пазарджик и е оказвана организационно-методическа помощ във връзка с извареното положение
Господин
и
извареното
епидемична обстановка в страната. Дадени са препоръки за стриктно спазване алгоритъма на поведение.
Уважаеми слушатели, сега ще продължим с директно излъчване на брифинг на Воля.
Кадруване, влияние, използване на обществено положение или най-тежката е форма за употреба с обществен ресурс. Всичко това е в ущръб на България, всичко това е в ущръб на нашето общество. В този смисъл, според нас от Воля, корупцията не се бори с вотове на недоверие, а с личен пример, с поведение и с спазване на законите. Съвсем гордо заявявам от името на цялата ни парламентарна група, че ние сме политиците на българския преход, който показахме това. Защото от нашата група няма нито един народен представител, замесен в корупция или корупционни практики. Просто останахме извън системата, с каквато и заявка влязахме в политиката. На второ място, за нас в момента е много по-важно, след като извоювахме победа за справедливи цени в горивата, да извоюваме и победа за безплатни лекарства за ученици до 4-ти клас, 100% безплатни лекарства за пенсионери на 65 годишна възраст и 50% платени лекарства за ученици от 5 до 8 клас. Но сега на темата за вота на недоверие. Всички знаем, че има вече достатъчно изнесени факти за висши държавни служители, съветници, министри, заместник министри, както и директори на дирекции. Ето защо ние бихме подкрепили вот на недоверие срещу цялата система. Повтарям, срещу цялата система. Тоест, бихме подкрепили вот на недоверие, който отговаря на очакванията на българските граждани. И за да го подкрепим, той задължително трябва да бъде внесен с процедура за импичмент на президента. В противен случай, този вот на недоверие ще считаме, че е една бутафорна акция от страна на определени политически сили. Защото обществото очаква това от нас. Борба с корупцията на всички нива, във всички институции. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте брифинг на Воля. Връщаме се към парламентарния контрол.
Бих желал да ви уверя, че независимо от създалото се напрежение, отразявано в медийното пространство, болницата работи нормално, продължава да се приемат и лекуват болни, включително и от COVID-19, а РЗИ и Пазарджик ще продължи да контролира работата на лечебното заведение. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Реплика ще ползвате ли? Господин Тимчев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Очаквах тук от тази трибуна да признаете следното. От началото на епидемичната ситуация в България с COVID-19, че частните болници в България отказват да хоспитализират болни и да ги обслужват. И това не е само проблем във Велинград, то е общо национален проблем. Трябваше от тази трибуна да кажете, че единствено държавното и общинското здравеопазване се справя с тази пандемия. А в същото време лекарите от общинските болници не са подготвени да се справят и да лекуват болните с COVID-инфекцията. Няма критерии за хоспитализация на болните. По този начин се натоварват едни болници, а други не. Стигна се до там, вие да призовавате частните болници да си влезат в действие. Стигнахте и до там да правите забележки на отделни болници, които, задъхвайки се от наплива от пациенти, въведоха неприемливия критерии да влизат болните с PCR тест предварително, който се заплаща от пациентите.